Goeiemôre aan almal en welkom by die uitsaai erediens van die Gereformeerde Kerk Wapadrand op 31 Mei 2020. Vandag is Pinkster Sondag, is 50 dae na Opstandingssondag en 10 dae nadat ons die hemelvaart van Jesus Christus gevier het. Vandag vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie woorde beteken, ons vier dit, dat God sy Gees, die Gees van die Vader en die Seun, aan die kerk gegee het, om ons in die geloof te laat lewe, sodat ons met krag en begaafdheid God se nuwe wêreld in hierdie wêreld van ons kan lewe. En die hele tyd wat nou na Pinkster aanbreek in die kerklike jaar, staan bekend as koninkrykstyd. Die tyd waarin ons daarna streef om net die eienskappe van God se koninkryk in ons wêreld te realiseer. Mag die Here ons seën as ons vandag so in die Gees saam is. Alles ons nog in hierdie tyd fisies van mekaar geskei. En vandag gaan ons ook as gemeente die nagmaal vier. Die Here Jesus Christus het homself vir ons gegee deur die Heilige Gees. En daarom is dit lewensbelangrik dat die kerk uit die nagmaal sal lewe. In die nagmaal kry ons deel aan en word ons gevoed deur Jesus Christus se lewe en dood en opstanding, soos wat hy dit self vir ons gee. Die fisiese en sintuiglike uitgaan van die brood en die wyn vanaf die nagmaalstafel is belangrike aspekte van die sakrament, en daarom sien ons vandag se uitsaai nagmaalviering as 'n buitengewone en 'n tydelike maatreel vir hierdie tyd van inperking. En ons sien daarna uit om so spoedig moontlik ook weer die nagmaal binne ons gemeente se liturgiese ruimte te kan meemaak. Nou, omdat hierdie erediens uitgesaai word, potensieel na baie plekke oor die wêreld en na baie mense wat nie formeel lidmate van ons gemeente is nie, is dit belangrik om iets te sê oor die deelname aan die nagmaal. Ons glo dat die nagmaal vir belydende gelowige mense is. Dis met ander woorde vir mense wat reeds in die gemeente bely het dat hulle Jesus Christus as hulle Here ken en eer en volg. Die nagmaal is nie daar om mense tot geloof te bring nie. Dit doen die Heilige Gees deur die verkondiging van die woord. Die nagmaal is daar om ons in die geloof te versterk en te laat lewe. So, as jy dus nog nie belydenis van jou geloof afgelê het nie, dan nooi ons jou uit om ons te kontak. Ons stap graag op pad saam met jou tot by geloofsbelydenis, en dan is ons saam met jou bly wanneer jy daarna saam met ons nagmaal vier. As jy wil weet wat ons geloofsbelydenis is, in ander woorde wat ons toetrede tot die nagmaal is, luister dan mooi na die preek en voor die nagmaalviering wanneer ons as gemeente saam ons geloof bely. 'n Laaste woord oor vanoggend se nagmaalviering. Hier by Wapadrand word die eredienste tydens hierdie inperkingstyd op 'n Sondagoggend om 8:30 lewendig uitgesaai. Maar lewendig in aanhalingstekens. In werklikheid is hierdie erediens al vroeër opgeneem. Vanoggend se erediens is reeds Vrydagoggend deur my opgeneem. In die manier waarop ek Vrydagoggend die nagmaal ingestel het, het ek dit so verwoord dat ek en ons as gesin vanoggend nou saam met die gemeente nagmaal vier. Al is dit Vrydagoggend opgeneem, is die viering van die nagmaal dit wat vanoggend plaasvind in almal se huise. Julle sal hoor dat ek die instellingswoorde ook so geformuleer het. En terloops onthou dat almal wat vanoggend saam nagmaal vier ook nou die nagmaalsbrood en die nagmaalswyn of druiwesap daarby julle moet hê terwyl julle nou by die erediens ingeskakel is. Goed, kom ons begin vanoggend se erediens deur die woting. Dit is deur die verklaring dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat vir altyd getrou bly. Amen. Kyk en luister hoe die Here julle groet met sy seën. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing nou op Pinkster Sondag lied 442 vers 1 en 2. In hierdie lied sing ons oor die werk van die Heilige Gees en ons bid dat God, wat die Gees is, hierdie werk ook in ons sal doen. Baie dankie aan Wilhelm Davel wat hierdie lied saam met Henk Alberts opgeneem het en so dat ons juist by ons huise ook lekker kan saamsing. En kom ons sê ook sommer op hierdie punt dankie aan Stefan Geier vir die orgelmusiek wat opgeneem is en ook vir lied 433 wat ook weer saam met Henk opgeneem is. En dankie ook aan Dylan Rens vir die meng van die musiek vir vanoggend. Ons waardeer julle allemaal baie. Nou, lied 422 vers 1 en 2. In Jakobus se brief van die kerk in hoofstuk 5 vers 13 hoor ons die volgende: As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat swaar kry, moet hy bid. Nou, hierdie oproep uit die woord is ongetwyfeld deel van die motivering waarom die gereformeerde kerke in Suid-Afrika saam met baie ander geloofsgemeenskappe besluit het om vandag 'n dag van spesiale verootmoediging en gebed te maak ten aansien van die COVID-19 pandemie waaronder die wêreld tans gebuk gaan. Dit is beslis so dat ons land en ons wêreld tans in 'n krisis is en dat daar baie swaar kry en ellende is as gevolg van hierdie virus. Kom ons verootmoedig ons daarom nou voor die Here in gebed en ons bid dat God ons genadig sal wees. Ons God en Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus. En ons kom vanoggend om die swaar kry in ons land en in ons wêreld vanweë die koronavirus epidemie voor U te bring. Ons is bang, Here. So baie mense sterf wêreldwyd. En ons is bang dat nog baie meer mense ook in ons land gaan siek word en sterf. Here, wees ons tog genadig. Spaar ons lewens. En so baie mense is in ellende as gevolg van die verbod op beweging en ekonomiese aktiwiteit. Besighede wat ondergaan, mense wat hulle werk verloor, mense wat nie kan werk nie, en daarom honger ly. Here, wees ons tog genadig. Gee tog uitkoms. Ons bid in die besonder in hierdie tyd vir gesondheidswerkers in ons land en in die wêreld wat onder moeilike en gevaarlike omstandighede moet werk. Ons bid vir die gesondheidsstelsel in ons land, dat dit nie oorspoel sal word deur die hoeveelheid mense wat siek word nie. Ons bid ook vir ons leiers en in die besonder vir die in die regering wat in hierdie tyd voortdurend ingrypende besluite moet neem. Ons bid vir insig, helderheid van verstand en teenwoordigheid van gees. Here, wees ons genadig. Hoor ons gebed. Dan kom ons ook om ons vanoggend voor U te verootmoedig. Hierdie krisis bring ons daartoe om ons lewe weer voor U te ondersoek. Ons bely voor U dat ons baie keer op die verkeerde goed fokus. Op uiterlike, onbelangrike dinge. Ons bely voor U dat ons baie keer onverskillig is en op ons eie insig te staat maak. Help ons om in hierdie tyd ons oë net op Jesus Christus te hou. Hy, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. En ons bid dat U ons harte en ons verstand sal verlig wanneer ons ook nou uit die woord gaan lees, Here. Versterk ons, spoor ons aan deur die Heilige Gees. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Luister vanoggend saam met my na die Here se woord uit die Evangelie volgens Johannes. Ons gaan Johannes 14 vers 15 tot 31 saam lees. Soos wat julle dalk al vroeër hierdie maand by van ons ander erediensten gehoor het, is die agtergrond van hierdie gedeelte in Johannes dat Jesus saam met sy disippels in die bovertrek by mekaar is, die aand, voordat hulle later uitgegaan het na die tuin van Getsemane toe, waarna Jesus gevange geneem is en later die volgende dag gekruisig is. Nou die drie synoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, vertel hoe dat Jesus hier in die bovertrek tydens die paasete die nagmaal ingestel het. Maar Johannes, in hoofstuk 13, vertel hoe dat Jesus 'n handdoek om sy lyf gebind het en sy disippels sy voete begin was het. Daarna het Jesus met sy disippels begin praat en 'n mens sou kon dink dat alles wat in Johannes 13 tot 17 opgeskryf is, eintlik die gesprekke is wat in daai bovertrek plaasgevind het. Een van die eerste hoofmomente van Jesus se gesprek met sy disippels wat ons reeds in hoofstuk 13 kry, is Jesus se opdrag om mekaar lief te hê. Hy sê, gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En dan, later in hoofstuk 15, herhaal Jesus weer hierdie opdrag van hom aan sy disippels. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Ek noem hierdie punt omdat dit belangrik is vir ons verstaan van Johannes 14 vers 15 tot 31 wat ons nou gaan saam lees. Jy's ook in verband met die werk van die Heilige Gees. Maar kom ons luister nou na Johannes 14 vers 15 tot 31. Dis Jesus wat hier praat. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet, dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, As iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal na hom toe kom, en by hom woon. Wie my nie lief het nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader sin wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek het vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het en daarom doen wat die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Nou, as mens hierdie bovertrek gesprek van Jesus in Johannes 13 tot 17 aandagtig deurlees, miskien van begin tot einde op een slag deurlees, dan kom jy agter hoe baie kere die woorde kom en gaan hier gebruik word. Dit is eintlik verstommend baie. Het gaan te lang vat om hulle allemaal nou te noem, maar hier is 'n paar voorbeelde. Hoofstuk 13 vers 1 praat van die tyd wat aangebreek het dat Jesus van die Vader van hierdie wêreld na die Vader oorgaan. 13 vers 3 praat van gekom en teruggaan. 13 vers 20 praat van ontvang en stuur. 13 vers 33 gaan en kom. 13 36 waarheen gaan u? Steeds 13 36 waarheen ek gaan, kan jy nie volg nie, maar later sal jy my volg. 14 vers 2 gaan. 14 vers 3 gegaan het, terugkom. 14 vers 4, weet nie waarheen jy gaan nie. 14 vers 6, kom na die Vader. 14 vers 12, na die Vader gaan. En dan al die baie verwysings in die gedeelte waarna ons nou geluister het in 14 vers 15 tot 31. En het hou daarna aan, tot in hoofstuk 17. Gaan lees het gerus. Nou, hierdie kom en gaan, gaan vooral oor Jesus, wat van die Vader kom, en na die Vader toe teruggaan. Maar dit gaan ook oor ons mense, wat na God toe gaan, en dit gaan oor die Vader en die Seun, wat na die mense toe kom, en dit gaan oor die Heilige Gees wat kom. Soveel so, dat deur al hierdie verwysings van God, wat na die mense toe kom en gaan, en van die mense wat na God toe kom en gaan, gaan eintlik, dit raak eintlik baie, baie moeilik om kop te hou. Dit raak eintlik 'n bietjie deur mekaar, van wie nou waar is. Is God nou by ons of nie? Kom Jesus nou of gaan hy? Selfs aan die einde van vandag se gedeelte, sê Jesus vir sy disippels, staan op, laat ons hier vanaan weggaan, net om daarna weer die gesprek te hervat, in hoofstuk 15 vers 1. Mense is definitief half de mekaar oor hierdie kom en gaan. En weet julle, ek wonder of dit nie een van die bedoelings van hierdie hele gedeelte is nie. Om ons verstaan van kom en gaan, ruimte en tyd, bietjie deur mekaar te krap. Wanneer dit gaan oor ons verhouding met God, moet ons anderster dink oor ruimte en tyd. Want God is by ons, God woon by ons, en tog is God nie by ons soos wat 'n voorwerp, sê maar 'n boek of 'n braaitang by jou is, wanneer jy kan sê, daar's dit nie, ek kan aan raak nie. En soos wat ons ook in vanoggend se seëngroet uit Openbaring gehoor het, God is hy wat is, en wat was, en wat kom. God is en God kom. Ons menslike verstand wil goed in die verlede of in die hede of in die toekoms vaspen, maar ons kan dit nie met God doen. So, miskien word ons juis in hierdie gedeelte deur die manier hoe Jesus praat, uitgenooi om te besef, Jesus se lewe en dood en opstanding is nou hier. Is nie ergens in die verlede nie, op 'n ander plek nie. Dis nou in elke oomblik. Jesus se koms is nou in elke oomblik. God is nou hier. God is die diepste geheim van elke omstandigheid. En tog so dat ons God nie kan vasgryp soos wat 'n mens 'n voorwerp kan vasgryp of aan 'n mens 'n eindige mens kan raak nie. Nou, hoe moet ons dan hierdie oop wees vir God se aanwesigheid nou hier verstaan? Hoe moet ons oop wees vir hierdie wonderlike werklikheid? Die van julle wat die hemelvaart erediens nou die dag meegemaak het, sal onthou dat Jesus vir sy disippels en daarom ook vir ons gesê het, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, glo. So, dit is deur geloof dat ons toegang het, dat ons deel kry in hierdie wonderlike werklikheid van God se aanwesigheid nou. En tog bly dit moeilik nie waar nie. Dit is moeilik om geloof se dieper kyk in die verskuivende omstandighede van 'n mens se lewe te bly beoefen. Hoor dan vanoggend saam met my van nog twee bakens of pylers wat die Here Jesus Christus in vanoggend se gedeelte vir ons gee waarin ons kan vashou in hierdie lewe van geloof. Die eerste baken of pyler is die groot, groot geskenk van die Heilige Gees. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. In hierdie lewe van kom en gaan, waar ons God se aanwesigheid in die geloof moet onderskei, maar waar dit soms moeilik is, omdat ons ook nie anders kan as om in ons menslike terme oor ruimte en tyd en eindigheid te dink nie. In hierdie lewe bly die Heilige Gees hier by ons. Die Gees is hier. En daarom is God die Vader en Jesus Christus die Seun hier by ons. En hoor mooi, hier in Johannes word die Heilige Gees beskryf as die voorspraak, die parakleet. 'n Ander woord sou kon wees trooster of aanmoediger. So die Heilige Gees is God wat in elke omstandigheid van 'n gelowige se lewe voortdurend in jou gees fluister. Kyk dieper. Sien God se aanwesigheid hier en nou raak. Hierdie oomblik nou deel in Jesus Christus se lewe en dood en opstanding. En die Heilige Gees is God wat in die geestelike lewe van die kerk voortdurend fluister. Hier is 'n nuwe werklikheid wat oopgemaak moet word in hierdie wêreld van ons. Dis God se nuwe wêreld wat oopgemaak, oopgeleef moet word in hierdie wêreld. So die Heilige Gees, die parakleet, die trooster, die aanmoediger, sê vir die kerk, julle het die gawes om God se nuwe wêreld in hierdie wêreld te kan gaan leef. Doen dit nou. Hoor julle die troos, broers en susters, van hierdie voorspraak, die Heilige Gees, wat hier by ons is en vir altyd bly? Ons kan nou in elke oomblik dieper kyk en hier en nou in die geloof die aanwesigheid van God ons Vader onderskei en hier en nou deel in Jesus Christus se lewe en dood en opstanding. Wat 'n groot troos. As daar van julle is wat wonder, wat beteken dit alles nou prakties? Spits dan nou julle ore. Want dis die ander groot pyler, die tweede baken wat die Here vir ons in hierdie gedeelte gee. Hier kom die praktiese nou. Vers 15. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Weer in vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer, is hy wat my liefhet. So die ander groot baken is, Jesus sê, ons moet eenvoudig net aanhou om sy opdragte uit te voer. Dis wat ons nou moet doen in hierdie lewe. Nou, wat is Jesus se opdragte? Wel, dis hoekom ons hierdie bokamergesprek eintlik as 'n geheel moet deurlees van hoek tot kant, want dan sal ons onthou dat Jesus twee keer baie duidelik in hierdie gesprek vir sy disippels gesê het wat sy opdrag is. Hier is my opdrag aan julle. In Johannes 13 en weer in Johannes 15. En hier is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. Prakties kom die lewe hier en nou saam met Jesus Christus op een ding neer. Op die liefde. Dis al. Al ons gedagtes, al ons woorde, al ons besluite, al ons optrede moet getoets word aan die liefde. Dis hoekom hierdie bokamergesprek begin met Jesus wat sy disippels se voete was. Al my optrede moet getoets word daaraan of ek soos Jesus in liefde lewe. Die liefde is die enigste beginsel van die Christelike etiek. En onthou, dit gaan sowel oor wat ek doen as wat ek nie doen nie. So ek moet myself afvra, doen ek wat ek doen in my lewe uit liefde? Maar ek moet myself ook afvra, wanneer ek iets nie doen nie, wanneer ek iets nalaat, spreek dit van liefde dat ek dit nie doen nie. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer, sê Jesus. En my opdrag is juis, dat julle mekaar moet lief hê. En nou, ten slotte, broers en susters, hierdie twee bakens, of hierdie pijlers, waarvan ons volgend in Jesus' woorde gehoor het, hulle gaan juis ook baie nou met mekaar saam. Want denk alweer, die gees van die waarheid, soos wat Jesus hom hier noem, is juis ook die gees van die liefde. Die waarheid in elke omstandigheid van ons lewe hier en nou, is Godse aanwesigheid. Dit is die deel hê aan die lewe en die dood, die opstanding van Jesus Christus. En die praktiese uitwerking van hierdie waarheid is die liefde. Daarom is die werk van die Heilige Gees ook niks anders nie as om ons voortdurend aan te spoor om lief te hê. Om in elke oomblik in ons gees te fluister, hoe kan jy soos Jesus lief hê? Dis wat die Gees doen. Hoor jy die roepstem van die Gees in jou lewe? Amen. Kom ons antwoord op die Here se woord deur nou lied 433 vers 1 tot 4 saam te sing. Kom Skepper Gees, kom gee u seën en laat die oes sing in die reën. Die boom dra vrugte by 'n stroom en mense pluk 'n nuwe droom. Lied 433 vers 1 tot 4.
Aan God te
gaan nou oor van die diens van die woord na die diens van die tafel toe. En soos ons aan die begin van die erediens gesê het, is die toetrede tot die nagmaalstafel juist deur die belydenis van geloof. So kom ons bely nou ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. En net daar waar jy is, sê gerus hierdie belydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. In die gees, aan tafel saam met die Here, kom luister nou na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik het tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die doel van die nagmaal is dus om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het, waar ons sondes vergewe is, waar hy ons met God versoen het en ons verhouding met God herstel het. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid. Daardeur het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verenig is. Elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy gees teenwoordig wil wees en dat hy so in ons wil woning maak en ons na sy beeld vernuwe. En elke nagmaal herinner ons ook verder aan die komende Christus wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volleinding te bring, waar God alles vir almal sal wees. Kom ons bid nou saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troosryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus sy bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Verhef julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees julle net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat julle die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Wanneer ons die brood breek, is dit die gemeenskap met die liggaam van Christus. Wanneer ons eet, dink ons daaraan en glo ons dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En die wyn van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Christus. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan en glo ons dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou met kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dankie vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van die Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Ons het die versekering dat die Heilige Gees vir ewig by ons bly. Ons is versterk deur die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus self. Nou kan ons in die week wat voorlê gaan lewe. Kyk en luister wat die Here julle uitstuur met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle elkeen. Amen. 'N laaste afkondiging voordat ons vandag, julle sal onthou dat ons hierdie hele Mei maand stuur my gevier het, die maand waarin ons spesifiek fokus op ons gemeente se uitreik bedrywighede naby en ver. Vandag, die laaste Sondag van stuur my maand, fokus ons nou op 'n projek wat al vir baie jare lank in ons gemeente loop en dit is die ondersteuning van Burundi sending. Dominee Ruben Safari is inderwaarheid 'n sendeling van ons eie gemeente. En vir baie jare nou al is hy aan die werk in Burundi, daar die klein Sentraal-Afrikaanse staatjie, eers saam met Dominee Timothy van Aarde en vir die laaste klompie jare nou alleen. Nou, Dominee Ruben Safari se werksaamhede was altyd saam met Veritas College Internasionaal. In die afgelope maande het hierdie samewerking tot 'n einde gekom en Dominee Safari werk van nou af saam met Great Lakes Outreach. Die afkorting is GLOW, Great Lakes Outreach. Die werk wat hy doen, bly baie dieselfde. Hy leer kerkleiers wat baie min teologiese opleiding het om eerstens die woord met verantwoordelikheid te exegetiseer, te interpreteer en daarna veral nou in hierdie tyd ook hoe om met verantwoordelikheid preek te maak. So sy werk gaan nou daar oor om kerkleiers wat besig is om hulle gemeentes te werk, maar wat min teologiese opleiding het, te ondersteun om preek te maak. Wapad Randse ooreenkoms met Dominee Safari was spesifiek vir die tyd saam met Veritas College Internasionaal en dit het nou tot 'n einde gekom, maar as uitreik diensgroep en as kerkraad dink ons in hierdie tyd oor ons samewerking met Dominee Safari, bid ons daaroor en of die Here ons ook lei om in hierdie tyd die sendingwerk waarmee hy besig is ook verder vir ons rekening te onderneem en dit ook te sien as voortgaande sendingwerk van Wapad Rand. Ons vra ook die gemeente en almal se voorbidding in hierdie tyd terwyl ons daaroor moet besluit. Baie mooi dag vir almal.